жүректесің. Екінші бөлім. Өтті қанша бақытты сәт жылдарда, бәрі-бәр өзгеріпті бұл маңда. Бір өкініп, бір тәубе деп сен ойлап, есім алдым еңсем түсіп тұрғанда. Әппақ ай мен жарық берді аспаным, қаншама жыл өтіп кетті қасқағым. Сен кеткенде өз ұяңды тауып ап, мен сол кезде жай бір өлең бастадым. Іздейді деп күтпейміз ғой кім қашан, тал бойыңда сол кездегі тұрма сән. Жыл өткесін сағынышпен өзіңе, жүректесің деп жазып ем тыңдасаң. Қазір көрсем деп жүр кейбір ел сені, ән дегенің махаббаттан деуші еді. Жүректесің қош бол дедім амалсыз, мазаламай кетіп едім мен сені. Жан болмайық бұл жалғанда түңілген, ал жоқтығың тек 5 жылда білінген. Қайдасың деп сен іздеп ем соңғы рет қоштасарда, сол бойдақтық күніммен. Қиын сырттай жан сырыңды ашқаның, барлығына тәубе етеді жас жаным. Жай махаббат емес екен сон ұқтым, сен өзгердің мен де қазір басқамын. Айтатыным сыймай кетті ішіме, таңғаласың тәтті сезім күшіне. Есім алмай ұмытылған ескі өмір, қайдан кірдің бүгін менің түсіме? Бой алдырып жүргендейсің әттенге, саған жазған бар өлеңім дәптерде. Өз өзіңді жүрме бірақ кінәләп, байқаусызда мен ойлаған сәттерде. Ол күн өтті жүрегімді мұң басқан, еңбек ету керек екен тынбастан. Қарап тұрсам қызық кино өмірім, бұл не деген ұмытылмас жырдастан. Шүкір тәубе болған жансың енді ана, мен де әке болып жүрмін кең дара. Сол жылдары сұлу көрсем санаулы, тек есімде қалған ару сен ғана. Сен ойлаған күндер өткен күн түні, бір сағыныш жүрегімді жолқыды. Сенде ұл бар, кейде ойланып қорқамын құда болып қалам ба деп бір күні. Жылы болып өткен сәтте жазайым, өмір сәл пәл өзгергендей өз ойым. Осы өлеңім қанша жылға жалғасар, жазылатын сәт келгенде жазайын. Әлі де ашып айта алмаймын саған дәл, бірақ ашып айта алатын шамам бар. Күн шыққанша ұйықтамау жоқ қазір, таң атқанша бірге жатар адам бар.